Sebagaimana telah diangkat di siaran-siaran kami sebelumnya, pendengar, Gerakan Sekolah Menyenangkan atau GSM ini akan menyelenggarakan acara talk show dan juga workshop di UGM dari tanggal 7 hingga 11 Agustus mendatang. Dalam bagian ini akan ada perbincangan rekan Sridin dengan dosen Fakultas Teknik Elektro juga Komunikasi yang juga menjadi pendiri GSM, Dr. Muhammad Nur Rizal, terkait dengan bagaimana kontribusi GSM ini dalam dunia pendidikan di Indonesia. Berikut dihadirkan untuk Anda.
Kalau kita ingin melakukan satu perubahan, terutama kalau itu berhubungan dengan mindset, itu memang tidak semudah kalau kita mau membalikkan tangan, ibaratnya kan begitu.
Betul.
Nah, sekarang masalahnya, pertanyaan yang sangat penting itu adalah,
iya,
sejauh mana ini cakupan gerakan sekolah menyenangkan itu sampai dengan saat ini? Sudah berapa sekolah ataupun juga di berapa daerah yang sudah bekerja sama dengan gerakan sekolah menyenangkan?
Oke, kalau dari jumlah sekolah yang mendaftar itu sudah ratusan, tetapi dari jumlah sekolah yang pernah ikut training sejak tahun lalu hingga sekarang itu kemungkinan ada 40 sekolah. Dari 20 sekolah yang tahun lalu itu 50-60% itu sudah membuat perubahan-perubahan. 40% jujur saya katakan mereka tidak meneruskan secara kontinu. Tetapi mereka sebenarnya melakukan perubahan itu secara kecil-kecil, diam-diam, tetapi malu untuk disampaikan, dipublikasikan. Itu kan masalah mental lagi. Yang sekarang itu dari puluhan itu kita akan men-screening sekitar 20 sekolah. Dan yang banyak mendaftar sekolah negeri, Mbak Sri. Kalau yang tahun lalu, 70% itu sekolah swasta, 30% sekolah negeri. Atau malah 25% sekolah negeri. Yang tahun ini itu sekitar 70% itu justru sekolah negeri yang mendaftar. Yang kedua, tahun ini yang banyak mendaftar itu 40% lebih itu dari luar provinsi DIY. Ada dari Bandung, ada dari Makassar, Balikpapan, ada dari Jakarta, dari Semarang gitu, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya. Itu yang ikut secara resmi. Tetapi yang tergabung di jejaring guru sekolah menyenangkan itu sudah ratusan, dan itu sudah dari berbagai daerah. Ada yang dari Sulawesi, Makassar, Sulawesi Tenggara, dari Papua, Surabaya. Yang saya sendiri sebenarnya belum pernah ketemu dengan guru-guru itu. Tapi guru-guru itu pernah mendengar dari guru-guru yang lain. Guru-guru itu kemudian pernah melihat atau mengikuti fanpage atau Facebook kita atau media sosial kita, kemudian ingin bergabung, kemudian menghubungi. Ada banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah lain dengan meniru, dengan mengadopsi dari praktek-praktek yang kita sebarkan melalui media sosial, kemudian mereka menghubungi kita untuk meng-acknowledge kita. Ada juga banyak sekolah yang tidak meng-acknowledge. Bahkan beberapa kali kita diundang oleh kementerian, beberapa program dan sekolah di jaring GSM ini menjadi rujukan kementerian untuk menjadi contoh. Tetapi tentunya mereka punya cara-cara sendiri untuk mengapresiasi itu. Besok misalnya dari Departemen Education and Training Victoria itu katanya kebetulan ke Jogja. Itu Jogja ingin menemui saya untuk berbicara dengan GSM dan kemudian melihat sekolah-sekolah di jaring GSM. Ada banyak orang yang misalnya dari komunitas guru pembelajar, itu se-Indonesia Mbak Sri, kebetulan melakukan kegiatan di Jogja. Kita kemudian diundang menjadi pembicara. Kemudian dari puluhan guru atau yang nggak sampai 100 guru, nggak sampai, itu datang ke GSM kemudian ingin melihat secara langsung sekolah yang menjadi di jaring GSM. Dan kami selalu membawa mereka ke sekolah-sekolah negeri Mbak Sri. Jarang kita membawa ke sekolah swasta. Kenapa? Karena kita ingin menunjukkan bahwa intervensi kita, pendekatan kita itu working well, even itu di sekolah negeri, bukan swasta. Padahal negeri itu kan banyak burdens-nya ya, challenge-nya, administrasinya, political will-nya itu kan banyak sekali. Nah itu bisa. Sehingga kami itu punya keyakinan bahwa ini sebenarnya bisa dilakukan. Cuma pertanyaannya, kami kalau hanya bergerak di akar rumput saja, maka itu hanya akan bisa menjadi success story di akar rumput. Tidak akan mungkin bisa mempengaruhi kebijakan di atas.
Maka nah, dari itu, itulah yang akan saya tanyakan, Mas. itu yang merupakan pertanyaan saya, karena memang semuanya itu bisa dilakukan. Kalau hanya perubahan yang kecil-kecil saja, pasti itu bisa dilakukan. Namun untuk dapatnya gerakan ini dimobilisasi ibaratnya, dan memang merupakan suatu revolusi, itu kan harus satu cepat, ada dananya, dan dapat menghasilkan hasil yang maksimal, kan begitu?
Betul. Mbak Sri, pendekatan itu ada dua. Ada ground up, bottom up, ada top down. yang akan dikerjakan oleh gerakan sekolah menyenangkan dalam 3 tahun ini sejak kami pulang ke Indonesia adalah ground up, bottom up. Kita ciptakan success story, kita ukur dengan riset-riset yang melibatkan kampus-kampus ternama, kemudian itu nanti akan bisa menjadi paper-paper yang bisa dibaca oleh para calon-calon guru di universitas-universitas lain. Tetapi kita juga tetap sampai sekarang saya melakukan komunikasi dengan kampus-kampus, mencoba untuk membuat tim riset atau tim pokja untuk membuat kajian-kajian akademik, bahkan kajian-kajian yang bersifat public sector, yang itu nanti bisa disampaikan ke pemerintah. Karena apa? Kalau kebijakan kita itu hanya top down, tetapi kita tidak punya success story, itu hanya bersifat kebijakan dasar. Kenyataannya tidak terjadi perubahan yang signifikan. Contohnya apa? Kurikulum 2013 itu top down, ada sekitar 6.000 sekolah dibiayai oleh negara, pemerintah, dan pemerintah itu harus membangun piloting school di 6.000 sekolah.
Nah sekarang itu sampai di mana itu?
Ini jalan, Mbak Sri, tetapi kenyataannya itu tidak terjadi seperti yang diharapkan di kurikulum 2013. Kenapa? Karena pemerintah di dalam mengintervensi dan membangun gurunya itu salah. Pemerintah terlalu menitik beratkan pada seberapa minat guru itu mengisi form dan dokumen, tidak mengukur bagaimana kualitas guru ketika mengajar di lapangan dan kelas secara langsung. Jadi cara intervensinya itu sudah salah, bukan salah, berbeda dengan GSM.
Atau tidak sesuai dengan hasil yang ingin dicapai, itu maksudnya. Nah, saya lihat pula itu dari daftar partisipasi pembicara juga ada asisten principal dari North Clayton Primary School itu. Nah, ini apa yang diharapkan dari beliaunya itu nantinya dalam workshop itu? Karena ini artinya kan hands on begitu, secara langsung begitu.
Yang jelas mereka akan menyampaikan praktek-praktek yang ada di sekolah Australia. Misalnya praktis menurunkan kekerasan, membuat contoh program buddy, bagaimana mengawinkan antara kakak senior dan adik senior. Dari program buddy itu diterjemahkan di lapangannya bagaimana, misalnya di duklat ciklisnya bagaimana, itu kan nanti akan disampaikan. Nah nanti kemudian kita terjemahkan, oh berarti kalau di Indonesia itu bisa begini-gini ya, Bapak Ibu nanti perlu melakukan begini-gini. Kalau nanti ada kendala di sini, itu kendalanya itu bisa dilakukan dengan begini-gini. Jadi ada proses adopsi, tetapi dikontekstualisasikan di situ. Nah, itu ada tema-temanya, Mbak Sri. Temanya ada yang growth mindset, keterampilan berpikir. Temanya ada penciptaan ekosistem yang memanusiakan. Ada temanya pembelajaran berbasis inquiry dan project. Itu bagaimana sih? Misalnya menyiapkan planning membuat project-based learning itu gimana? Kalau ada sebuah tema kurikulum A, menyiapkannya gimana? Objektifnya gimana? Lalu bagaimana sih mengajak siswa untuk terlibat di dalam membuat objektif-objektif itu, misalnya gitu. Misalnya mengelola perilaku, bagaimana mengelola perilaku di kelas, bagaimana misalnya di Clayton North buat classroom agreement, buat code of conduct, buat
kontrak.
Hal-hal yang itu tidak menghukum, tetapi itu lebih pada mengajak partisipasi untuk bertanggung jawab. Nah cara-cara ini kan bisa diadopsi Mbak, tetapi dengan konteks lokal. Dan itu sudah jalan. Ada salah satu sekolah negeri yang ikut tahun lalu, ini salah satu aja walaupun dari beberapa sekolah negeri, namanya SD Negeri Karang Meloko 2 di pelosok desa, di desa Kecamatan Ngaglik, Sleman. Ini tidak di kota, ini di desa Mbak Sri. Kalau Mbak Sri datang, kaget pasti karena mirip sekolah Australia, baik dari sisi kelasnya dan pembelajarannya dan lingkungan sekolahnya. Itu pasti kaget, itu kok bisa terjadi hanya dalam waktu 1 tahun.
Nah. Mas, jadi nantinya dalam workshop ini itu tidak akan dibagi-bagi ya, karena tuh sesinya tadi bermacam-macam atau hal-hal yang ingin dilokakaryakan itu kan bermacam-macam.
Satu hari itu ada 2 tema Mbak Sri yang workshop. Kalau yang talkshow itu lebih pada policy, kebijakan. Kemudian siangnya itu ada talkshow untuk guru-guru dan masyarakat, bukan untuk calon sekolah model yang diseleksi, bukan ya. Untuk guru-guru dan masyarakat umum, itu seatnya ada 200 kapasitasnya, insya Allah nanti bisa terpenuhi itu. Nah, yang hari kedua hingga hari kelima, tanggal 8 hingga 11, itu khusus untuk guru-guru yang terlibat di calon sekolah model. Nah, dalam 1 hari itu ada 2 sesi. 2 sesi itu diisi dari Clayton North dan diisi dari GSM, dan beberapa guru yang sudah menerapkan di GSM. Guru Indonesia maksudnya ya.
Ya.
Berarti ada 8 sesi totalnya.
Mas,
8 sesi itu macam-macam Mbak Sri.
Ya.
Kita ingin menciptakan lingkungan dan ekosistem
ya,
yang
begini,
yang manusiawi, bagaimana membangun metode pembelajaran yang scientific dan berbasis project, bagaimana mengukur pembelajaran itu dari prosesnya, bukan hanya nilai akhir, termasuk leadership kepada kepala sekolah ketika ada tantangan, bagaimana kemudian membangun profesionalitas guru di dalam sekolah dan seterusnya, hingga terakhir growth mindset namanya, keterampilan berpikir menumbuh, itu masuk di situ. Nah, di situ nanti akan kita dampingi, pendampingan ini nanti akan melibatkan guru-guru lama sekaligus mahasiswa-mahasiswa UGM, akan kita ajak untuk melakukan pendampingan ya, mahasiswa psikologi, mahasiswa dari IT, kalau itu IT, dan itu kemudian akan di-reset oleh kita. Reset ini kita melibatkan Monash University dan UGM, dan itu nanti hasilnya bisa naskah akademik, paper, ya conference, atau naskah policy maker. Itu kita tetap komunikasikan. Seperti minggu depan, saya diundang oleh UGM untuk membicarakan ini dengan rektor, wakil rektor kerjasama. Gini, Pak Jokowi itu kan menghentikan full day school, kemudian ingin mengeluarkan perpres baru untuk masukan-masukan dari kampus.
Nah, what nah, school apa namanya?
Sekolah menyenangkan oleh UGM itu ada masukan apa nih? Kalau seperti ini yang bisa disampaikan polisinya. Bahkan ya Mbak Sri, ya zonasi. Kemarin ini SMP dan SMA itu di Yogyakarta sudah menerapkan zonasi. Jadi anak-anak yang lokasinya di sekitar dari sekolah itu akan mendapatkan poin lebih daripada anak-anak di luar apa sekolah itu. Apa akibatnya Mbak Sri? Nilai-nilai anak-anak yang pintar-pintar ini sekarang tidak mengelompok lagi di sekolah favorit di Yogyakarta. Tidak-tidak. Tidak harus SMP 5, SMP 8, SMA 1, SMA 3 juga enggak. Justru sekarang SMA-SMA di Sleman, di Bantul, itu nilainya lebih tinggi dari Jogja. Karena apa? Karena ternyata banyak anak pintar dari luar Jogja yang kemudian memilih zonasi itu, dengan sistem zonasi itu, memilih sekolah terdekatnya dibandingkan harus cross ke Jogja. Karena apa? Kalau itu cross ke Jogja, kapasitasnya dibatasi. Nah, kita itu waktu itu pernah mengusulkan sistem zonasi itu, bahwa sistem seleksinya tidak hanya UNAN sih, bahwa ada tambahan-tambahan apa? Zonasi, wilayah. Kedua, usia. Yang ketiga, penghargaan-penghargaan di luar akademik, misalnya baris berbaris, juara pidato, ketiga mungkin juara dance, misalnya juara apa. Dan itu dihargai, dapat angka-angka sekarang. Artinya apa? Policy-policy yang kita sampaikan atau yang orang lain sampaikan sudah mulai didengarkan oleh pemerintah. Cuma, policy ini kan policy parsial. Ini tidak kemudian akan merefleksikan terjadi revolusi mental gitu, tidak. Tetapi setidaknya, ini akan bisa mengkebiri ego tentang sekolah-sekolah favorit itu. Jadi persepsi orang tua akan dirubah dengan kebijakan-kebijakan parsial ini. Setidaknya UN tidak lagi menjadi berhala yang harus disembah. UN itu hanya sebuah proses saja. Sehingga yang kecil-kecil ini, itu akan kita dorong untuk dilakukan perubahan, sembari gerakan sekolah menyenangkan menyiapkan perubahan yang lebih mendasar. Yaitu dari kurikulum, assessment, evaluasi, akreditasi, pengelolaan sekolah, hingga sistem pengembangan gurunya.
Nah, itu memakan waktu, Mas.
Makanya kita harus butuh success story dari sekolah-sekolah yang ada itu. Dan sekolah negeri. Karena kalau sekolah swasta, orang akan mengatakan, oh ya itu swasta, punya keleluasaan dan otonomi. Nah, itu. Tapi kalau negeri kan tidak. Ini yang sedang kita bangun, yang dilakukan oleh GSM dengan mitra-mitranya.
Apa yang dijelaskan oleh Dr. Rizal itu, saya dapat mengikutinya, tapi saya juga sadar bahwa semuanya itu akan membutuhkan waktu, kan begitu. Saya bisa mengerti bahwa Mas Rizal maunya, aduh cepat dong perubahan itu terjadi. Seperti dari awal pembicaraan kita, bahwa perubahan yang menyangkut mindset dan perubahan yang menyangkut kebiasaan yang sudah mendarah daging, itu memang ya tidak bisa secepat itu ibaratnya kan begitu. Nah, dalam kaitannya dengan workshop itu nanti, tadi dikatakan bahwa yang akan mengikuti itu adalah sekolah-sekolah yang sudah mendaftarkan atau terdaftar begitu. Nah, kalau demikian, mengapa tidak memberikan juga kesempatan kepada sekolah-sekolah lain, mungkin yang belum lolos atau belum masuk, tapi guru-gurunya itu ingin melihat dan sebagainya, mengapa tidak diberikan kesempatan sehingga mereka dapat secara langsung itu melihat bagaimana keberhasilan dari para guru-guru lainnya atau sekolah-sekolah lainnya yang sudah tergabung atau terlibat dengan gerakan sekolah menyenangkan itu.
Ada dua bentuk keterlibatan sekolah Mbak Sri atau guru. Malah tiga. Satu, menjadi sekolah-sekolah model itu kan merepresentasikan sehingga bisa menjadi rujukan bagi sekolah lain atau guru lain yang melihat. Kalau seperti itu kita tidak bisa semua Mbak Sri, kita harus pilih, kita harus seleksi, dan kita harus dampingi dengan serius, itu sehingga jumlahnya tidak akan banyak. Tetapi bisa tidak hanya di Jogja, Temanggung bisa, luar kota bisa, tetapi dengan syarat bahwa mereka harus mengajak dinasnya, agar dinasnya itu ikut menjadi partner mereka, dinas pendidikannya, atau mereka punya konektivitas dengan kami, sehingga kami bisa menanyakan ke jejaring kami itu, atau kontak person kami yang dekat dengan sekolah itu. Yang kedua adalah menjadi sekolah jejaring, Mbak Sri. Sekolah jejaring itu mungkin tidak terpilih di sekolah model, tetapi mereka tetap bisa mengikuti kegiatan-kegiatan after workshop. Misalnya, biasanya 2 bulan sekali kita itu buat workshop kecil yang mengumpulkan sekolah-sekolah model itu untuk mempresentasikan perubahan-perubahannya, Mbak Sri. Di situ bisa dilihat oleh sekolah-sekolah lain, tidak tertutup, sekolah lain boleh ikut. Dan bahkan perubahan-perubahan itu tidak hanya dengan workshop, tetapi juga dipublish di media sosial. Sehingga sekolah-sekolah lain itu bisa melihat.
Dapat mengakses.
Media sosial, yeah. Perubahan-perubahan itu dapat mengakses. Bahkan yang ketiga, itu ada namanya guru jejaring gerakan sekolah menyenangkan. Sekolahnya mungkin tidak terlibat, sekolahnya mungkin tidak berminat secara institusi. Tetapi gurunya ada yang berminat. Karena banyak hal ya, mungkin terbuka, mungkin pernah ke luar negeri, atau mungkin punya teman yang energik. Ya, kemudian itu bergabung, itu kita fasilitasi dengan terlibat di jejaring WhatsApp group guru-guru sekolah menyenangkan. Ada ratusan guru, Mbak Sri,
yang sudah tergabung.
Kadang tidak tahu guru itu siapa, dan ada dari berbagai pulau di Indonesia. Bahkan mereka itu tiba-tiba kemudian bilang ke kami, oh kami sudah berhasil menerapkan konsep A, konsep B, konsep C di kelas ini dengan reportnya. Itu kan masukan buat kita. Oh, yeah. Kalau di daerah itu ada kendala ini, tetapi tetap bisa dilakukan. Report-report itu, kemudian kita share ke sekolah-sekolah model. Kita share melalui bentuk, misalnya talkshow-talkshow nanti, itu kan itu juga terbuka. Atau kita share dengan berbagai pihak yang mungkin bisa menyebarluaskan, termasuk dengan SPS, mungkin termasuk dengan media-media nasional lainnya, sehingga mereka bisa mengakses. Tetapi khusus sekolah model, karena itu rujukan ya, mohon maaf, kita tidak bisa banyak, karena kita itu sifatnya gotong royong, Mbak Sri. Kita tidak ada dana.
Iya. Dr. Rizal, maksud saya dalam workshop yang akan dilakukan dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 11 itu nanti, yang terlibat langsung memang sudah dipatok, ibaratnya kan begitu. Tetapi,
betul.
Ya maksudnya,
Oh, iya.
Maksud saya itu mengapa tidak dibuka juga bagi guru atau kepala sekolah atau pihak-pihak yang memang tertarik untuk datang juga melihat, itu maksud saya.
Kalau itu karena pasti namanya workshop itu tidak bisa dalam jumlah luas. Karena workshop itu kan lebih banyak membutuhkan keterampilan-keterampilan, praktek-praktek langsung, Mbak Sri. Kalau jumlahnya ratusan, apalagi ribuan, yang training juga pasti kewalahan. Dan kita juga ada keterbatasan co-facilitator untuk membantu guru-guru itu, sehingga tidak mungkin dalam jumlah banyak. Yang kedua juga tempat. Tempat ini kan kita tidak membayar di hotel atau di tempat lokasi yang harganya mahal. Tempatnya nanti gantian di SDSD, Mbak Sri. Jadi nanti hari Selasa itu di Diktora, Dinas Pendidikan Provinsi, itu paling kapasitasnya hanya 100-150 aja, tidak lebih dari itu. Kemudian di SDSD yang lain juga, mereka itu apa misalnya tepat kelas 1 dan 2, misalnya itu dibuka sama mereka sehingga 2 kelas dijadikan tempat workshop. Kenapa? Karena kita memang modalnya gotong royong. Bahkan uang makan, kan nanti ada makan ya, selama satu hari itu dari pagi hingga sore, itu kita tidak bisa membayari gerakan sekolah menyenangkan. Apa yang terjadi? Guru-guru itu iuran, Mbak Sri. Sekolah-sekolah itu iuran untuk menjadi.
Ya, membawa makanan sendirilah ibaratnya.
Iya, kayak di Australia lah, bawa makanan sendiri. Bahkan APK-nya dan sebagainya itu mereka iuran. Yang disediakan oleh JSM apa? Mendatangkan trainer. Tidak perlu bayar, trainernya nggak perlu bayar fee misalnya dan sebagainya. Terus kemudian mewadahi, memfasilitasi. Jadi kita itu lebih pada memberikan kemerdekaan, ruang-ruang kemerdekaan bagi mereka untuk berkembang sendiri. Kita kasih tahuan pengetahuan praktisnya. Jadi kita lebih ke facilitator, ya. Sekaligus facilitator kepada policy maker. Ini loh, intervensi itu begini. Itu lebih efektif, ground up itu daripada top down. Nah, itu yang sebenarnya kita tawarkan kepada banyak pihak. Dan alhamdulillah, Mbak Sri, kemarin saya mendapatkan dana support dari Australian Government Scheme. Ya, karena saya alumni dari Australia, ada dana untuk alumni. Saya mendapatkan 150 juta rupiah untuk menyelenggarakan tidak hanya talkshow ya, dari talkshow, workshop, pendampingan, hingga nanti preliminary research ke Australia. Dan dana itu tidak bisa dana untuk menggaji saya per bulan atau menggaji teman-teman per bulan, nggak bisa. Tapi dana itu benar-benar hanya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan. Dari hal-hal seperti itu tidak mungkin kita itu kemudian membuka sebebas-bebasnya bagi orang lain karena banyaknya keterbatasan. Yang paling mungkin bisa kita lakukan, Mbak Sri, mungkin kita bisa men-streamingkan kegiatan itu. Sehingga sekolah-sekolah lain yang ingin mengikuti itu bisa melihat dari internet. Itu yang paling mungkin kita lakukan. Itu pun kita harus bekerja sama dengan provider yang mau men-streamingkan itu, Mbak Sri. Yang punya akses internetnya istilahnya. Dan mungkin kita akan kontak minta tolong ke UGM untuk melakukan itu.
Dr. Muhammad Nur Rizal, terima kasih sekali ini atas penjelasannya yang sangat gamblang, dan semoga sukses dengan gerakan sekolah menyenangkan itu dan juga dengan acara talk show dan workshop pada tanggal 7 sampai dengan 11 Agustus mendatang, dan sampai jumpa.
Terima kasih atas dukungan SBS Australia selama ini.
Lengkap sekali penjelasannya pendengar, menarik sekali yang disampaikan tadi oleh Dr. Muhammad Nur Rizal. Beliau dosen di Fakultas Teknik Elektro dan Komunikasi UGM dan juga menjadi pendiri GSM atau Gerakan Sekolah Menyenangkan. Beberapa kali ini sudah diunggah perbincangannya di siaran Radio Bahasa Indonesia kami, tapi kalau Anda ingin mendengarkan secara lengkap lagi, mendengarkan kembali, tentu bisa mengunduh podcast kami melalui sbs.com.au/indonesian, atau lebih mudah juga kalau Anda bisa mendengarkannya lewat aplikasi SBS Radio yang di-download secara gratis di handphone Anda tentu.